Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 4 gis 21. En etiu tempo Iesuo venis al Nazareto, quie li estis educita, cae lau sia cutimo li eniris en la sinagogon, cae estis donita al li libro de la profeto Jesaja. Cae malferminte la libron, li trovis la locon quie estis scribite, la spirito de la Eternulo estas sur mi, char li min sancta oleis por bon annonci al malriciuloi. La agado de Dio, quiun Jesuo startigas, cae quiun la Ecclesio daurigas en la historio, estas marcita de quelcai apartai traitoi. Evangelizadi ce la malriciuloi, tio estas al porti al ili la bon sigon pri la amo de Dio, quiu electis ilin ciel unuagion por la savo. Annonci al la malliberuloi la liberigon, tio estas la completa pardono de ciui culpoi fronte al Dio cae la homoi, redoni la vidon al blinduloi, tio estas ridoni signifon alla tuta homa sufero. Dio ne creis la homon porque li suferu, quancam la sufero estas parto de nia ciutaga irado, de niai limoi, de niai malfortagioi. Gi estas rimedo en liai manoi, por lia providenzo. Liberigi la subprematoin, proclami la iaron de grazzo della Signoro. Ien, citiu iaro de grazzo, de misericordo cae de savo, staras fronte al ni, cae gi comencigas, hodiau, se ni volas accepti gin. Al ni malriciai, subprematai, cae blindai, la Signoro Jesuo diras, hodiau plenumigas citiu scribo, antau viai oreloi. Bonvenon a caregai gefratoi all'Esperanto Alessendo della Dio Vaticana di dimancio la 24 de januaro 2016. Esti cristano, cae esti misiisto, estas la sama afero. Secve, por tiu quiu appartenas alla Ecclesio, la unuaranga afero estas cae ciam estos evangelizado, cefe favore alla fora partigitoi della sozio. Papo Francisco tion ridiris dum la cimatena Angeluso in Plazzo Sancta Petro. Cristianismo signifas resti proximai alla malfortuloi. La vortoi estas fundamentai, sed ili ne estas la plei grava afero. Por pruvi tion, Francisco menciis che ciam la historio de Savo alvenas iela iaro nulo, Jesuo aperas sur la sceno cae comenzas sian misiadon. Antau ol li, la hebrea popolo conis multain profetoin, sed la nova rabbi, quiu venas el Nazareto, clarigis la papo, tui el staras super la aliai pro la originalezzo de siai vortoi, cae pro la potenzo, quiu trudas obeemon anca alla malpura spiritoi. Jesuo estas malsama ol la maestroi de tiu epoco. Exemple li ne malfermis lerneion por studi la legion, sed li iras por predici cae instruas cie, en la sinagogoi, en la stratoi, en la heimoi, ciam irante. Jesuo estas malsama ancau ol Johano la Baptanto, quiu proclamas la baldauan iugion de Dio, dum Jesuo annonsas sian pardonon de pat. Francisco commentis la hodiauan evangelion, Jesuo en la sinagogo, quiu staras por legi la fragmenton e la Biblia libro de Jesaja, quiu parolas pri la ordono proclami la gioian sigon al malriciuloi cae la liberigon al ciui subprematoi. Jesuo finis per commento quiu mirigis la cestantoin, hodiau citiu scribo plenumigis antau viai oreloi. En citiu diro, risumigas, laula papo, la tuta cristana sperto, evangelizadi cela malriciuloi, ien la missio de Jesuo. Esti cristano, cae esti misiisto, estas la sama afero, annonci la evangelion per la vortoi, cae, antaue, per la vivo, estas la cefa celo della cristana comunumo, cae de ciu gia membro. Evangelizadi la celatoin della bona sigo, signifas al proximigi al ili, servi ilin, liberigi ilin distes subpremoi. Ne temas nur pri sociala assistado, des mal pli pri politica agado. Temas pri la propono della forto della Evangelio de Dio, quiu convertas la coroin, resanigas la vundoin, transformas la homain cae sociain rilatoin, laula logico della amo. pliai informoi pri Papo Francisco. Ne povas esti confuso inter la familio kiun volis Dio kaj ciu alia spezzo de unuigio. Tion li redeklaris dum sia parolado pasinta vendrede fronte alla tribunalo della Roma Rotao dum la tradizia iar comenza audienzo por la inauguro della Iura Iaro. Li invitis la Rotaon pritaxi tre attente la eraro in kiui concernas la sacramentan etzon della geezigio. La comunicado devas construi pontoin, resanigi la vundoin, cae tusci la coroin della personoi. Gi estas unu e la frasoi della messaggio della Papo por la quindeca mondatago della soci comunichiloi, cion oni solenos en multai landoi dimancion la ocan de maio, cun la temo comunicado cae misericordo, fructodona renconto. En la documento, la Papo redeclaras che la vera povo de comunicado estas la proximigio, cae li petas la cristanoi comunichi la veron cun amo, sen priugi la personoin. Trovi nova in maniero in por annonzi al ciui la miraclon della misericordo de Dio. Gi estas la instigo, adresita hierau en letero, de Papo Francisco alla Filipinai episcopoi, ocase de Ilia 112 plena assembleo ocasanta en Cebu. En la messaggio la Papo de nove substrecas, kiel la unua ranga tasco dell'Ecclesio, estas annonzi la eternan amon de Dio por ciui homoi. Texto della lasta twittera messaggio della Papo. En la hodiaua socio, en kiu la pardono estas tre malofta, misericordo estas pli kaj pli grava. Kaj nun aliaj informoj. Romo ec de la fifamai grapolai bomboi, gis cius pezzo de mitraloi cae fusil getiloi, gis tutai arsenaloi da armiloi. Sumigias ie prescau 2 miliardoi cae duono da euroi la mono ciu fluas por la comerzado de armiloi, comerzado ciu ne conas crisoin. Prigioni parolis dum colloquo en Romo, organizita de la loca diocesa misista centro. La exportadoi de armiloi dum la lastai iar daure crescis. Restas grandai exportantoi de landoi la 5 landoi membroi de la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi, plus aliai landoi inter kiui Italio cae Ucrainio. Tio cio zorgigas, oni diris dum la colloquo, estas che la vendadoi de armiloi pli cae pli concernas la varmain areoin de la mondo, kiel Nord Africo cae proxima Oriento. Nepido estas pli ol 52 la birmai politicai malaliberuloi liberigitai dum la lastai tagoi, cadre de generala amnestio decidita de la autoritatuloi por 101 malaliberuloi. Ili aldonigas al 1300 malaliberuloi liberigitai ecde 2011, nome ecde ciam comencigis la reformoi de la registaro de Thein Sein. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.